There was a time na sobrang down ko sa buhay na parang every morning magigising ako. Parang sobrang bigat ng feeling na sana sana gabi na ulit. And yun yung pinaka sobrang down na parte ng buhay ko. And I must say na kahit paano nakausad na ako sa face na yun ng buhay. And hi guys, ako si Eman. And welcome sa Kwentuhang Kali. This is our, and for our episode for today, pag-usapan natin is mental health.
Sasabihin ko. Wait lang, anong sinabi mo? Gatso na lang sa sorry.
Dumating ako sa point na parang sobrang down na every morning na gusto ko na lang maggabi na ulit para matulog na lang. And I don't know kung depression ba yun or malungkot lang ako that day.
Pag sinabing mental health, ang unang pumapasok sa isip natin is mga malulungkot na pangyayari sa buhay natin. Yun yung unang pumapasok na kung ano yung gagawin natin to handle that emotions. Paano nga ba ang tamang pag-handle ng mga different emotions natin as a human being? Hi, ako si Micaela, mapapakinggan ng aming podcast sa Spotify, Google Podcast, Anchor, Radio Republic at Breaker. Sasamahan namin kayo sa kwentuhang minsan may kabuluhan, madalas wala. Please don't forget to click the follow button and tell your friends about this podcast.
Mika, no, parang ang sad nung opening natin for today, no?
Oo nga, okay. Sad na tuloy ako. Teka, ako ng anong kanyo dito.
Hindi, maganda yung, masarap din pag-usapan yung about this topic, about mental health. Kasi, kumbaga, dati parang tabo to eh, yung topic na to eh. Hindi siya madalas pag-usapan. And there, parang merong, kapag sinabi mo mental health, hindi siya masyadong, hindi alam ng tao kung ano yung totoong meaning nun. Kumbaga, bawat tao may kanya-kanyang definition ng mental health. Kung, nangyari ako, malungkot ako. Depressed ba ako? Or sad lang? Kasi minsan kasi yung paggamit ng depression na salita is parang, parang na-overall yung paggamit niya na para, di ba?
Na-exploit yung
overuse or kung ano man. Basta yun, parang, and for today, syempre, hindi naman tayo pwede mag-usap na tayo lang dalawa.
Ay, tayo lang.
Ano bang alam natin sa mental health? Ako nga, hindi ko alam kung kung that time yung senior ko is depressed pa ako or malungkot lang ako, di ba? So, para sa ngayon, ang special guest natin.
You know?
Oh, special guest. It's a friend of mine way back high school sa Marcelo Estel Filar National High School. Huwag na sabihin yung batch kasi sobrang tagal na. Malalaman nila yung edad natin. And sa ngayon, kumukuha siya ng master's in clinical psychology sa Polytechnic University of the Philippines. He's a mental health advocate. And marami na rin siyang talk na pinuntahan. At nakapag-share na rin siya sa iba't ibang events as far as I know, sa Bulacan State. Tanong natin siya mamaya kung nakapag-share na rin ba siya sa ibang lugar. And i-welcome na natin, Alfred Montarayal.
Welcome.
Club ka naman, Mika.
Ayun,
Alfred. Long time, no? Kasi parang sobrang tagal na rin natin nung huli tayong nagkita at magkausap. Kailan ba tayo huli nagkita? Hindi ko na maalala.
Yeah. Parang graduation especially nag-usap. Pero di ba, nagiging avenue pa yung podcast to para to bring people together back.
Ayun nga. And ayun nga, parang naisipan kong i-guess si Alfred dito kasi nakikita ko na siya sa Facebook, sa mga posts niya na parang sobrang active niya sa pagpapalaganap ng kaalaman about mental health. And personally, gusto ko rin malaman and kumbaga ma-broaden yung, tama ba? Mapalawak yung kaalaman ko about mental health. Kasi hindi ko alam na baka nakaka-offend na pa ako or something, di ba? So, Siyempre, at siyempre, mas maganda rin na ma-share din natin to sa mga listeners natin.
Yes.
So ano, let's start the conca, ano, the topic for today. So, Alfred.
Ayun lang, di ba?
Anong kwento mo?
Tama ka naman doon na we are really trying to push for a mental health for the university nung nandun tayo sa PSU. And up until now, na we are outside of the university, ayun pa rin naman yung aim na we have to push for a more mental health friendly society. Siguro ano, yung kwento ko na bakit, how did I come to this is, kasi ako mismo nag-diagnose ako with depression years back. Dati kahit sa student ako, parang wala naman akong ganong care about mental health and mga ganong bagay. But nung second year college ako, I was diagnosed with depression. And then doon ko na-realize kung gaano kalaki yung need ng mga tao na may depression and other mental health issues. Kung gaano kalaki yung need nila for support, for understanding. Kasi sila yung, at least kami, yung laging parang stigmatized na hindi naiintindihan, gawa-gawa lang yun, di ba sabi ng iba?
Inarte lang. Yeah. 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 Ba't ganyan sinasabi, di ba?
So, nung after I underwent therapy, after that, nung ko na-realize na, oh, parang I have to help other people. And then, dun siya nag-start. So, dati yung umpisa, classmates ko lang, so, nagla-lobby kami sa psych department, pwede ba namin gawin yung event na sa ganyan or ito. And then, hanggang naging university-wide siya, we established the BUSU SG Mental Health Coalition. Tapos, ayun, na-invite sa mga talks. Hindi lang sa BSU, kundi hanggang sa Laguna.
Wow.
Diba? So, ayun, the promotion and the fight for a mental health friendly society is far from over, but at least I hope we are already starting now. And thank you kasi with this podcast, it becomes an avenue rin na hanggang sa mga listeners ay napag-usapan natin yung ganitong bagay.
So ano, sa tingin mo, ano ba yung importance kung bakit dapat natin pag-usapan yung mental health?
Marami kasing statistics. For example, sa US, depression is the leading cause of disability. So, it means na hindi nagiging productive yung workers natin when they are suffering from a sort of mental disorder. For example, depression. And not only that, marami rin tayong maririnig. You have to be familiar in your own college. May mga nagsusuicide. Because of a certain disorder. So, we really have to talk about it kasi it's already a matter of life and death. It's already a matter of life and death minsan. What else? Minsan kasi nakakalimutan natin yung mental health natin. Minsan masyado tayo nakafocus sa physical health. Kailangan natin panatilihin yung sarili natin na healthy. Lalo ngayon, di ba? Kailangan, huwag tayo magka-COVID, ganun. Kailangan natin mag-face mask, kailangan natin mag-social distancing. But sometimes you also forget na meron din tayong mental health na kailangan alagaan. Meron din tayong mental health na kailangan i-improve kasi it always goes hand in hand. Hindi natin masasabi na healthy ang isang tao kung yung physical body lang yung healthy. Masasabi lang natin na healthy yung isang tao when both the body and the mind are healthy. Ayan. So that's why it's very important.
Siguro, kasi sa family namin, parang, yun nga, hindi siya parang aware yung family ko na may ganong klase ng sakit or ganong klase ng phenomenon na nangyayari sa isang tao. Parang, para sa family ko, ano yung family ko eh, medyo, alam mo na, yung mga boomer type. alam niyo na yon yung parang pagka ganyan, inarte, parang itulog mo lang yan, ganyan. Parang, kaya siguro, nakikinig lang ako kung paano nga ba yung, ano pa yung importance nila para mas ma-explain ko or paano ko ba sasabihin na, uy, offensive na yung sinasabi nyo. In a right way na hindi naman, parang nakaka-apekto din sa kanila. Parang kasi sa amin, sa family namin, parang yung mga ganyan, talagang hindi mo malalabas sa kanila yung mga ganyang klase ng topic.
Ako no, yung napansin ko sa nasabi ni Alfred, yung sa workers na parang sa mga empleyado na hindi lang dapat physically healthy ka and mentally healthy ka, kasi yung HM yun, yung ba may kasamang about sa mental, about sa utak, di ba? Wala.
But mostly, alam ko meron.
Meron. Kasi pagkakala, hindi ko sure yung sabi kasi wala pa ako, kasi bago-bago pa ako. Pero mostly yung ibang HMU ng ibang kumpanya, wala, hindi kasama yung sa mental state ng mga empleyado nila. Kumbaga, stress na yung trabaho eh. And sa tingin ko dapat maisama siya yung word.
Actually nga kapag yung death mo due to suicide. Dati parang wala kang magi-claim din. Eh. Wala, insured ka.
Oo nga, no. Sa'yo, Mika. Ano nga ba?
Nagpakamatay ka, dati wala kang makukuha. Kasi parang, parang sinadya mo yung pagkamatay, di ba? Ngayon, considered na yung suicide as a form of death na may bayad. Pero dapat may certain number of years after ng plan, tsaka nangyari yung suicide. Tsaka before ka dapat, pag nag-apply ka ng insurance, parang ma-prove mo na wala kang mental health problems prior to getting an insurance, kasi hindi ka ma-approve. Yun.
So parang kailangan may diagnosis ka muna bago ka bigyan ng pera pag namatay ka dahil doon. Tama ba?
Titingnan nila na yung death ay dahil na sa mental health problems. Yun.
So ano, balik tayo kay Alfred. Di ba sabi mo parang na-diagnose ka dahil nung college of depression, tama ba? Paano mo nalaman? Paano mo naisip na, hindi lang pala akong malungkot this day? Paano mo nalaman na this is something wrong na? May something na akong nararamdaman?
I need to go to a
professional.
Siguro, malaking help kasi na psych student ako. And if they, alam mo yun, parang familiar ka na dun sa mga symptoms ng depression. So parang, alam mo na, may nararamdaman mo yun, parang, napag-aralan ko to. O, kaya, familiar ako dito ha, parang hindi na to normal. So, siguro it's also a good avenue for me to talk about the difference between depression and
sadness.
Is that okay? Maybe,
sige.
Yeah.
Okay, maganda nga yun.
Kasi
ako,
To be honest, ako yung tatanungin. Ayoko talaga siya distinguish na iba yung sadness, depression, or what. Kasi minsan, it's not good that we label things. Ganun. It's good that we label it for insurance. Pero sa minsan kasi pag event na label natin ng mga tao, nakakahin natin siya dun sa na yun. Kunwari, diba, nagagamit natin yung word na autistic, diba, salit na may autism, o kaya, mag-gulod, ganun. Sometimes the stigma is also extending to depression. Kaya, minsan hanggat maaari, I don't wanna label. Pero important pa rin naman na mag-label kasi that's the way that we could address the mental health issue. Doon natin, pag na-label na siya, doon tayo ngayon mag-therapy. Parang kanari.
Yung borderline, parang gano'n, na borderline.
Yes. So paano natin siya i-distinguish? Basically, depression, a depressed mood is, yung malungkot, yung depressed mood is fleeting. Usually, meron siyang apparent kasi makikita natin yung cause. Kunyari, bumagsak ka sa isang test, malungkot ka. That's a depressed feeling or that sadness, di ba? Kasi kitang-kita natin yung apparent reason. Tapos fleeting siya. After mo bumagsak, siguro nga, after 30 minutes, 30 minutes,
Okay ka na.
ko, diba? That's also, for example, breathing, pag pamamatayan tayo, that's very much normal na maglumalungkot ka kasi nawalan ka ng mahal sa buhay. So, meeting siya, siguro after a week or something, wala na yung sadness na yun, wala na yung grieving. Doon natin makikita yung difference ng depression. Kasi depression is so much worse than just simple sadness. Yung depression is, para kasi masabi natin, kahit anong disorders, kahit yung bipolar, schizophrenia, or yung sexual disorders natin, ganyan, para masabi natin na it's already a disorder, kailangan meron siyang disability. Parang hindi ka na, hindi mo na magawa yung mga dapat na ginagawa mo sa isang araw. Kunwari student ka, hindi ka na makapag-aral due to the extreme sadness that you're feeling. O kaya kung worker ka, hindi ka na makapasok, hindi ka na maging productive sa work due to the depression that you're feeling. Yun ang isa sa hallmarks na masasabi natin na this is already a serious issue. This is already a major depression and not just sadness. Meron tayong mga symptoms. Na-try ko siyang i-discuss in a way na hindi naman scientific. So, ang mga symptoms natin for depression is, first of all, dapat yung mga symptoms natin would be extending like 2 or more weeks.
So, 2 or more weeks.
Every day, tapos 2 or more weeks nararamdaman mo siya. Ang pinaka-important na dalawang symptoms na dapat mayroon ay depressed mood, so malungkot ka, and sobrang lungkot mo, yung hindi mo malungkot na. And then, we have anhedonia. Yung anhedonia, ang ibig niya sabihin, hindi ka na nag-e-enjoy doon sa mga bagay na dati nag-e-enjoy ka. For example, dati nag-e-enjoy ka mag-ML. Ngayon, hindi ka na masaya pag mag-e-ML ka. Dati, nag-e-enjoy ka mag-basketball. Ngayon, kahit mag-basketball ka, hindi ka na masaya. Hindi ka, you don't experience pleasure from the things that you're experiencing pleasure dati. Ganun. So, what else? Sa mga depressed people, there is a significant weight loss or weight gain. Mataba or pumapayat within a short period of time. Mainly because bumala ka silang kumain or humingi na sila kumain. Sobrang extreme nun eh. May mga depressed na tao na sobrang nawawala ng gana o kaya sobrang naman ginaganahan kasi na sobrang stress sila, so nagsistress eating sila. So, yun din. So, kaya sila nag-experience ng sobrang weight gain or sobrang weight loss. What else? Yung mga depressed people would experience insomnia or hypersomnia, hindi makatulog or tulog ng tulog. So it's really the borders. Hindi, wala ka sa normal na tulog. Nandun ka sa tulog ka ng tulog or hindi ka makatulog. You also experience parang lagi kang ginagawa. Yung pag-agising mo pa lang.
Parang fatigue.
Yeah, fatigue yung term. At ang pag-agising mo pa lang. So, pag-agising mo pa lang, pero pagod ka na. Wala ka pong ginagawa, pero pagod ka na. That's also a symptom. Yung mga emotional symptoms naman natin would be, you always feel that you're worthless, ganun. Hindi naman naka-importante. O kaya, you experience excessive guilt. Kasalanan ko to. Kahit, it's beyond your control. What else? Hindi hirap tayo mag-concentrate when we are experiencing depression. And one of the hallmarks of depression, pero hindi naman ito laging nasa depressed people, is the thoughts of death and suicide. Not necessarily na gusto mo magpakamatay or mag-suicide, but minsan naiisip mo lang yung death, parang masaya yung death. Kahit hindi mo gusto mag-suicide, that could be a symptom of depression. So doon natin siya makikita. Simple sadness is fleeting. Baka in some time mawala na. As compared to depression na, ayun nga, 2 weeks, tapos ito yung mga symptoms na na-experience ng mga tao na may depression. So ayun, in connection to your question earlier, na-feel ko yung karamihan sa mga symptoms na yun. And dahil yung nasa ex-student ako, I realized ko na, I need help. Ganun. So the first step naman talaga to recovery is to recognize na you need help. Ayun din yung gusto natin magaling sa iba. Educate natin sila kung ano ba yung mga symptoms. Para pag na-experience nila, they know that, I need help. Ganun.
Mm-hmm.
So, may question ako. May question ako. Kasi, paano kapag, parang, na-feel mo lang yun dahil for a certain reason. Like nga, for example, yun nga, namatayan ka or may break kayo ng jowa mo, ganyan. Parang, may reason eh. May reason kung ba't mo siya na-feel na gano'n. Pero paano, depression din ba yung parang, di ko alam kung matatawag na, depression. Parang, bigla mo na lang na-feel. Yung alam yun, ewan ko ah, kasi minsan dumadating yung time na parang ang bigat ng pakiramdam. Wala namang reason. Parang, siguro, naalala mo lang yung past experiences mo, ganyan. Pero ang bigat ng feeling. Pero hindi mo alam saan galing yung emotion na bigla na lang dumating. Ganun ba yung depression?
Yung sobrang bigat na feeling. Yung sabi natin kayo na sobrang depressed ninyo. Depressed, sobrang bigat. Yeah, that could be a symptom. Pero yun nga, sorry, hindi ko nabanggit kanina. For it to qualify as a diagnosis of major depression, kailangan at least 5 din sa sinabi ko is something that you experience. So, possible din naman na na-experience natin siya, hindi lang siya na-diagnose kasi siguro we have good coping abilities. Di ba? Naramdaman natin siya, nakapag-trip up kagad tayo or meron tayong support system kaya in just a couple of days, we were already feeling better, di ba? Pero for some people, kailangan talaga ng therapy or kailangan talaga ng mas serious na intervention. Ayun, nasabit ka ba?
Siguro, nung time na yun, depressed ako, pero dahil nga parang kaya ko naman siya, parang hindi ganun ka, yung mental health ko, parang nalabanan ko siya, parang, okay lang, sige, go. Ganun, parang lumipas lang siya, parang siguro 1 to 2 days lang siya, pero after that, okay na ako, ganun, parang, pero sa ibang tao kasi, yung ganong feeling is hindi nila kayang labanan. Yun yung siguro yung hindi maintindihan ng mga tao na hindi makagets kung ano yung mental health problem. Lang. May mga tao na hindi nila kayang labanan yung ganong feeling. Yung parang kailangan nila ng tulong. Siguro tayo kaya natin, pero yung ibang tao hindi nila kaya. Siguro yun yung dapat na maiano sa mga tao. Tama ba ako? Tama ba yung pinaglalaban ko sa buhay?
Oo, tama yun talaga. Kasi meron din tayo individual differences. For example, ang hindi, I relate to you kasi minsan hindi alam ng mga tao na yung depression is not just emotional. Actually, siya, biological. Sa depression, makikita natin na may kaibahan doon sa brain. Parang, may mga
neurotransmitters.
Pagka in-scan natin yung brain, gamit yung mga brain scanners natin, ECG, EEG, mga ganun, makikita natin na iba yung itsara ng brain ng tao na depressed sa tao na hindi depressed. Kaya, yun, tama ka doon na meron talagang individual differences. May mga tao siguro na kaya talaga nilang mag-cope up, ganun. May mga tao na hindi. Kasi, hindi rin naman siya visible. Tsaka talagang na ibang disability, natutulan ka ng pakakita mo, no? Natutulan ka ng paka. Pero with mental disorders, karamihan, wala siyang physical manifestations. Ayun.
So, ayun, no? Sana yung mga listeners natin naglilista para, kumbaga, self-check ng sarili nila kung talaga kung ano ba yung naramdaman nila ngayon. Kasi ako, nagilista ako and parang may mga item dito na hindi ko alam, siguro, na napagdaanan ko way back then. You know, isa-isa lang natin. Yung una, parang ang sabi mo is malungkot na sobrang constant for about 2 weeks. Okay. 2 weeks kang malungkot, 2 to 3 weeks na sobrang lungkot mo na constant. And then, yung mga happiness mo dati, hindi mo na siya magawa uli ngayon. Bila na lang pag-isip ko ng umaga, sobrang lungkot. Yung pangalang study mo is weight loss. Constant ko itong nararanasan yung weight loss. Yung pag, tumataba ako, pero at the same time, pag sobrang lungkot ko, hindi ako kumakain. As in, kapag sobrang stress, hindi ako kumakain, tuloy-tuloy yun. Pangatlo, insomnia, tsaka yung hypersomnia, yung parang kulang or sobra na tulog. Ito naman, hindi ko naman ito masyado nalaranasan kasi pag tulog ako, tulog talaga ako. Totoo tong fatigue. As in, pagising mo ng umaga, sobrang pagod ka na agad. Iniisip mo pa lang yung gagawin mo sa maghapon, pagod ka na agad. And then sa emotional ka mo, yung self-pity, tapos hindi ka maka-concentrate, and then yung suicide niya. Personally, yung iba dito, naranasan ko na. Pero hindi ko naman, kumbaga na-cope up ko naman siya eventually. And kung ano, kasi nakikinig kasi ako ng mga podcast, ibang podcast, like yung kay Joy Spring. Parang ano, dumating sa buhay niya na parang ano, yung parang pabalik-balik, yung na-cope up siya, tapos pumabalik yung depression niya. Parang yung nababagat niya yun sa mga ibang episodes niya eh. Posible yun, yung parang, uy, okay na ako. Tapos parang, bigla na lang hindi okay ulit. Pwede yung mangyari.
Ang tawag natin doon ay relapse. Ano so, usually, kahit mag-therapy ka na, ganun, or kahit yung iba na nag-take ng medicine, mag-relapse sila. Pero siguro ang important lagi sa relapse, ang important note doon is, it does not erase progress. Hindi pwede mag-relapse tayo, back to zero tayo, di ba? It's normal that you experience relapse, pero ang laging magandang plan of action pagka nag-relapse tayo is i-apply natin kung ano yung ginawa natin, yung first time natin siya na-experience, kung paano tayo makakope up. And then, let's apply it again kung paano tayo magkakope up dito sa relapse na to. Okay. Usually, it takes kahit 2 years, mag-relapse tayo bigla. Ganun.
It happens pala.
Parang ala-ala, ganun.
Parang bumabalik sa'yo yung nakaraan mo.
Usually, may trigger. Parang may nangyari na makapag-pastika sa'yo like before. Ganun. Yun yung magiging cause ng relapse. Yung iba nga ng mga depressed people pag nagtherapy, like ako nung nagtherapy ako, pinagmahalan ako ng psychologist ko mag-uminom. Pero okay na ako, wag ba ako iinom, ganun. Ay, magkapakalasing siguro yung ibig niya sabihin. Kasi baka magkakalasing ako one time, tapos biglang dumalik lahat. Walang ganun yung term niya. So, minsan, yun lang, uminom ka lang, or biglang may pumasok lang. Na memory, it could cause relapse. Ayan.
So parang yung sinabi ni Mika kanina, na parang bigla mo lang maaalala bigla.
O yung mga tipong nasa naliligo ka o kaya nasa sa bus. Yung mga moment. Mga ganun lang, pero ano lang, parang, pero ako kasi mabilis akong makalimot. Yung parang naalala ko siya. Tapos parang, may makita akong nagdaan, parang doon na mapupunta yung focus ko. Tapos makakalimutan ko lang na, ay, inisip ko pala siya. Ganun. Ewan ko kung normal ba ako.
That's very much normal. That's one of the best ways actually to address it is distraction. We have to distract ourselves minsan kasi mag-focus tayo dun sa the matter at hand. Although, syempre, eventually, you will have to face it. Mm-hmm. Pero minsan, okay din na mag-distract tayo pag hindi natin kaya pang i-address yung matter at hand. Ganun.
Pero punta naman tayo sa yung sa stigma sa mental health. Ano ba yung madalas na sinasabi ng mga tao kapag narinig nila yung mental health na sa experience mo?
Minsan nakakalungkot na. Sa experience ko at least, mas mong makaklase ko sa ex-students, di ba, napag-aralan naman natin, to ganyan. Pero sa kanila, kami mismo makakarinig na, you just have to man up, get your shit together, ganyan. Or, bakit sa ex-student ka, pero magkakaganyan ka? Sa ex-student, may depression. Yun yung isa sa biggest stigma pagka sa ex-student ka na parang hindi ka pwede magkaroon ng ganito kasi dapat marunong ka mag-address ng sarili mo concerns. Pero ano naman sa ibang hindi naman psych major, ang pinakamahirap ng stigma is yung kahit may pambayad ka sa therapy or kahit gusto mo mag-therapy, pagka pupunta ka na sa therapy, may mga kapitbahay tayong magkikismisan na, hala, baro ba si ganito? Kasi pupunta siya sa therapy, di ba? Yung mapunta ka lang sa therapy, baro ka na kagad. Of course, ayaw din naman natin i-stigmatize yung pagkabali or schizophrenia. Pero yung ganong uri ng stigma, yung isa sa mga reasons kung bakit ang daming may depression na ayaw magpa-consult or ang daming may depression na ayaw i-open Halimbawa, maganda yung example ni Mika kanina. Sometimes, stigma comes from the family itself.
Mm-hmm.
Hindi ka makapag-open sa family mo kasi feeling mo i-judge ka or hindi siya naiintindihan. Sobrang hirap nun. Kasi the more hindi tayo nakakapag-reach out with other people about what we're feeling, mas mahihirapan tayo to really cope up. Siguro singit ko na lang din na mahirap talaga sa family mag-open up when it comes to disorder. Kasi ang family, may tendency siya na i-take siya personally. Kasi kung ako yung magulang, tapos nagka-depression yung anak ko, mahirap kasing ihiwalay na sabihin na mahirap ihiwalay. Kasi minsan isip ko natin, kasalanan ko to. Ganun. Kasi yung anak ko, nagka-depression, kasalanan ko to. It's because of my upbringing. Siguro, isa sa important when we become parents in the future, is to realize na hindi marami tayong bagay na beyond our control. Ganun. Na sa halip na stigmatize na ito, let's try to understand kung ano pinagdaraanan ng anak natin. And take it not as an attack to us as parents, but as an opportunity to help our children. Diba? Kasi hindi naman uncommon na may mga anak na nagsusuicide, ganun. Ayaw naman natin na pagka nagsusuicide sa tsaka lang natin ma-realize na we could have done something and yet we didn't, di ba? So, ayun, yung sa stigma, it comes from the family, from the society, and even from site managers, and even the professional people. Ayun.
Ito kasi usually pag kasi nabing mental health, parang ang naiisip agad natin is sadness, di ba? What about the other emotion like fear or anger? May, ano ba yung, ano nun? Ano, depressed din ba yung tawag doon? Ano ba?
Marami tayong other disorders. Siguro pag-ibig like ako ngayon, pag-usapan natin. Pero marami tayong iba pa. Kunwari, meron tayong anxiety disorders. Ito yung mga laging balisa. Yata ang Tagalog ng anxiety. Maraming uri yun, yung anxiety disorders. Merong separation anxiety disorder, usually sa bata. Merong selective mutism, hindi makapagsalita when some people are around. Ganun. Sa anger, meron tayong anger management issues din. Aggressive disorders, kung tama yung memory ko. Pero maganda yung tanong mo about fear. Magbibigay tayo ng practice ng depression. Interesting kasi siya. Fear kasi, it's normal. Di ba? Kailangan nating natakot eh. Kasi yung mga... we have evolved to become fearful. Kasi kung yung mga ancestors natin ay hindi takot, hindi nag-friend sila sa lion. And kung hindi nag-friend sila sa lion, hindi tayo mag-exist ngayon. But because they evolved to become fearful, natakot sila sa lion, tumakbo sila, kaya tayo nabubuhay ngayon. Pero ang problema, madalas, we are afraid of things na dapat naman natin takutan talaga. Like, death or
pagmahal, takot magmahal.
may mga bagay talaga tayo na dapat katakutan. Pero the problem comes with phobias, and those are mental issues as well. Kasi mayroon mga irrational fear, mga bagay na hindi naman na dapat natin kinakatakutan until now, pero nakakatakot pa rin for us. For example, we have a fear of heights, agoraphobia, we have may phobia pa rin sa injection, ganun. Maganda rin na pag-usapan kung ano yung difference ng normal fear sa phobia. Like, yung fear is, may body manifestation sila. Pero yung phobia kasi, like, una, ang productive ka na. So, kunwari, may fear of heights ka, pero nagtatrabaho ka sa Makati, hindi ka papasok sa work mo kasi nasa
30th floor. High-rise building mo.
Yeah, you become unproductive at work. O kaya, yung takot ka sa aso, normal na matakot sa aso. Pero yung, iikot ka ng napakaraming tayo para lang maiwasan yung mga aso na yun, that's something irrational. So, ayun, that's the difference. Ayun, maybe interesting lang. So, ang point ko lang, marami pang mental disorders, marami pa tayong pwedeng pag-usapan, but one of the most common, actually the most common is depression. And ayun nga, sa teens, Suicide is actually the second leading cause of death among teens. The first being accidents. Kasi the pagka teenager pa, medyo mapusok ka, so accidents. Pero medyo nakakabahala na yung second leading cause of death among teens, second or third, ay suicide.
Nalala ko lang, balito sa stigma. Kasi palagi kong naalala yung isang episode nung One for All, yung about in-interview nila Jose, yung isang...
Lamine.
Yung isang nanalo, and then parang sinabi ata niya doon na may depression siya, and then nag-butt in si Joey De Leon about na ay depressed, isip mo lang yan, parang gawa-gawa lang, o parang tama yun, gawa-gawa lang yan, parang ano, ini-invalidate, tama ba yung word, parang hindi siya yung, di ba parang ang sakit naman sa pakiramdam nung nakakaranas, no, na parang hindi ako pinaniniwalaan ng mga tao sa paligid ko. Siguro yun yung isa sa gawa-gawa lang, hindi totoo yan. Para asa isip mo lang yan.
Pero magandang avenue rin na napag-usapan niya si Joy Bellion. Na the power of education din is also very amazing. Kasi diba si Joy Bellion, from being someone who said gawa-gawa lang yan, maraming nabalik ng side majors, diba? Pero yun yung lagi namin, lagi ako at least personally, yun lagi ko siya sabi, hindi kayo dapat magalit. We have to educate people kasi wala namang mangyayari kung nagagalit tayo sa kanila. Baka nga we are losing potential advocates kasi pinapakita natin dahil lang sa pagkakamali, nagagalit tayo. The good thing about what happened was, parang ang kwento ni Joey De Leon, yung wife niya actually explained to him what is depression. Ganoon, in-explain yung wife niya na meron silang family member who actually suffers from depression. And from that day on, the next day, nag-apologize si Jordan. He actually became a mental health advocate. So I think that is a good thing to remember na when people are coming from a position of ignorance, kailangan natin gawin is to educate them rather than kasi baka we could win potential mental health advocates when we're educating them.
Yan ang masama sa sa cancel culture, di ba? Parang di masabi ng isang tao na masama sa cancel na agad. Pero mas maganda kasi doon kung yun nga, sinabi mo na parang i-educate muna natin yung tao before tayo before natin siya i-cancel, and if ever na ulitin niya, yung ginawa niya uli yun, I think, yun na yun. Parang, time na yun para i-cancel natin yung katawan niya. Diba?
Cancel talaga.
Hindi kasi, personally, kapag pag may mga ganyang issue about cancel, pagka-cancel ng tao, syempre, i-check mo muna kung nasabihan na ba siya ng ibang tao, kung na-educate na ba siya. And then, kapag inulit niya ulit, parang niloloko lang niya tayo. That's the time na parang doon ko na siya i-block sa mga social media account na kinagalawan ko.
Kasi siguro napapansin ko lang to sa mga teens, sa mga mas bata sa akin ngayon. Na yun nga, dahil nga ito na sa cancel culture na, parang napapansin ko lang na yung mga kabataan ba ngayon, emotional ba o talagang toxic lang yung older generation, mali talaga yung ginagawa, or ano ba, or masyado lang ba silang, itong mga batang to, masyado lang bang balat sibuyas na napaka-sensitive naman, na simpleng bagay, parang ano na, galit na agad sila, or ano ba, paki-explain lang kung kailan natin sila, kailan yung time na nai-invalidate talaga yung feelings nila, or talagang mali sila. Ano ba? Kailan tayo mag-draw ng line? Gets niyo ba yung tanong ko?
No, that's ko naman, pero I don't think I'm the best person to talk about it. Pero sa akin kasi, from my knowledge, hindi kasi bago yung away, yung generation wars. It's not actually a new thing sa generation natin. Even during the time of Plato and Aristotle, we're already talking about hindi maganda yung generation before us. Parang ganun. So it's not something new na nag-aaway yung generations because they are coming from different perspectives. Iba yung pinalakihan nilang culture sa culture natin. diba, yung culture nila are more conservative compared to our culture na napag-uusapan na natin yung mga ganitong bagay ngayon. So I won't say that the majority of the people who are calling out the other generations are emotional, but maybe they are unheard, I think. Marami kasing kabataan from our generation are unheard by the people na nasa older generation. Kasi ang dali-dali kasing sabihin sa atin na you have to shut up because hindi ka matanda or you're not coming from somewhere na ayun yun, wala kang alam dito. Diba? Kahit nung bata tayo, pagka ano, or nag-usap ang mga matatanda, ganun-ganun, diba? Pero right now, the youth is being validated na all you matter, all you have this. And siguro, mas nagigising tayo yung kabataan na ano kailangan ko magsalita, ganun. And it's not something that the other generations would like, but it has to become normalized kasi ito na yung reality. Kaya natin siya pwedeng baguhin kasi ito na siya. Di ba?
Mm-hmm. Ayun. Napapansin ko lang yung mga post na parang for me, ang babaw lang nito pero bakit ginagawa niyong big deal? Parang yun lang naman yung point ko. Parang kailan nun ba ako mag-draw ng line na ay hindi, kailangan mo silang intindihin ganyan. O hindi, ano, talagang mababaw lang sila. Parang ganun. Yung
point. Yung mga bata, yung mga kabataan.
Oo. Kasi may nangyaring instances, kaya ako tinatanong yan.
Ako, no, ako feeling ko dapat, yun nga, parang sinabi kanina ni Alfred na i-educate mo muna sila. Pag video mo sila ng insight ng side mo, then it's up to them kung tatanggapin nila. Kung hindi na tinanggap, sila na yun. Asa kanila na yun. Para sa akin.
Yeah, that kaya, means.
Balik tayo sa ano, no? Sa depression.
We talk about how we should talk to people who have depression. What do you think?
Paano nga ba natin dapat kausapin na parang this, na parang kuyari, kumbaga hindi mo sila mapapadepress agad. Di ba may mga ganung way? Parang gusto kakausapin.
Hindi mo papalalain ko na.
Ayun. Tama.
Sa mga mag-trigger, ganyan.
Welcome lang yun eh. Madalas itong matanong sa talks, like, paano ko po ba kakausapin yung ganitong, yung friend ko na ganito o ganyan. Ang pinaka-importante para sa akin is walang one size fits all na way on how we could talk to people who have depression. Kasi magkakaiba tayo. Wala tayong may bibigay na ito, gagana to sa lahat. It's not actually possible. So the first thing siguro na masasabi ko about it is ikaw kasi yung nakakakilala sa friend mo or ikaw yung nakakakilala sa family member mo, so you have to decide how to talk to them based on how you know them. Pero if you're looking for guidelines on how to talk to people who are depressed or suicidal, sige, let's talk about some. What's important is sometimes you don't really have to talk. Kailangan lang ng mga tao na depressed na may makikinig sa kanila without judgment. Ganun. Minsan, when you're talking, mas lalo pa tayong nakaka-nila. Mayroon pa natin. Kasi you don't know what to say. So when you're coming from a position of ignorance, lagi, makinig ka nilang. Ganun. And it's actually very helpful kasi minsan, kaya ka na nakakausapin kasi wala na silang nakausap na iba. And they chose you, specifically you, because they trust that you will not judge them. They trust that you will be understanding. So, try to listen intently, remember, with what they're saying. If you have to say anything, wag mong i-invalidate yung mararamdaman nila. Yung hindi yan totoo, gawa-gawa lang yan. May formula na dapat hindi ko sabihin eh. Yung formula na okay lang yan.
Parang ako nga eh, parang ganyan, ako nga eh, yung dati.
Actually, second yan eh. Okay lang yan, ako nga eh. Kasi, pag sinabi mo okay lang yan, you're not validating that legit yung na-experience nila. And then you're saying, ako nga eh. Parang sinasabi mo na, okay, mas malaking pinaramdaman ko kaya sa'yo. So you're not supposed to be feeling that. Diba? Hindi naman siya competition. Hindi siya talakihan ng problema. So you have to really listen to what they're saying and listen intently without judgment. What else? Minsan, if ready sila makinig, ano ba? Kasi karaniwan, when people are depressed, they're not ready to listen. Kahit sabihin mo yung mga tamang words, sometimes they're not ready to listen kasi nga they are emotional, di ba? Pero when they are ready, the best thing to do is, when they are ready, the best thing to do is challenge their thoughts.
Paano?
Kunwari, sinabi nila, wala nga nagmamahal sa akin, ganun-ganun. You could be that person who will make them realize that's not true. Pero the best way is not to tell them, hindi yan totoo. The best way is to let them challenge their own thoughts. What are your evidences to say na totoo yung sinasabi mo? Meron bang nagsabi sa'yo na hindi ka nila mahal? Or kung may nagsabi ba sa'yo na isang tao na hindi ka nila mahal, lahat ba ng tao hindi ka na mahal? Ganun. Kunwari, sinabi, kunwari, bumagsak yung isang friend mo. Kunwari, this is from sadness, halimbawa. Sobrang sadness. Bumagsak yung friend mo sa isang exam. Tapos sabi niya, sobrang bobo ko, ganyan, ganyan, ganyan. You could be that person who will challenge that thought. Ito ba yung sinasabi mo na bobo ka? Like, ilang beses ka nang bumagsak compared sa ilang beses kang pumasa. Diba? Aren't you too much focused on this one grade na bumagsak ka compared to a lot of times that you have passed? Diba? You could be that advocate to challenge their own thoughts. Diba?
Nag-isip lang kasi ako ng situations na paano natin siya mas papadaling isipin sa ibang tao. Parang certain situations na kunwari, yung sinabi mo, wala naman nagmamahal sa akin. Para nag-iisip lang ako kung ano ba yung mga situation na naranasan ko dati na pwede ko baguhin next time na may lumapit sa akin. Kumbaga, gumagawa ako ng sariling scene.
Pag may nag-break ka na friend, di ba? Tapos, unless nagkaroon siya ng depression or na-depressed yung feeling niya because of that, sabihin niya, hindi ka baba ko lovable, ang pangit-pangit ko kasi, ganyan-ganyan, di ba? It's very easy na, sige nga, awayin natin yung ganyan-ganyan. Eh, alam mo kung bakit, alam mo kung bakit hindi sa'yo dapat yung galing yung tamang sagot? Kasi, kailangan ang progress, ang growth, ang healing ay manggaling from the inside. Kasi ang ano kasi natin, ang problema, pagka tayo nagsasabi, hindi ganito, ganyan, 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 ganyan. It's coming from the external factor. Mag-heal ka na sa other factor. Ang problema pagka ganun, pag hindi ka nag-heal, pag relapse ka, or parang hindi effective yung nangyari, sino sisisihin? Hindi ako, ikaw. Kasi sa'yo nang galing yung suggestions na yan, di ba? So dapat sa'yo nang gagaling yung mga ako mismo. Kasi kung ako yung depressed, tapos ako yung nag-decide na gusto ko itong gawin, parang natawanan ko to kasi ako yung nag-decide. At kung magkanalimang ako dito sa decision ko na to, wala ako yung scene kundi ito lang. Kaya nga, di ba, ganun din tayo dapat nakipag-usap sa mga friends natin na kanari, at tanga-tanga mo kasi, binalikan mo naman yung ex mo na yan, ganun-ganun. Hindi kasi tama yan. Mabas tayo inis tayo, sabihin natin, hala ka, itong pag-ibig ako na ito, binalikan na naman yung ex mo, hindi makikinig sa advice ko. Kasi nga, in the first place, dapat hindi ka nag-a-advise kasi hindi mo buhay yan. May makikita siguro siyang hindi natin nakikita dun sa jowa niya na yun. Kaya nga gusto ng dalikan yan. Kunwari, sinunod na tayo, hindi nga na tayo binalikan. Tapos wala na siya, nakalaghan ang buhay, hindi na siya nakapag-asawa. Sino sisisihin niya? Ikaw, kasi, ganun. Pero sa akin ang galing, kung may sabi ko, ano sa tingin mo yung dapat mong gawin because of what's happening right now? Tingin mo ba, dapat ito siyang balikan? Pero kung ako yung nagsabi sa sarili ko, tingin ko hindi ko na siya dapat balikan. Mas mapangatawanan ko yun. Kasi sa akin ang galing yun. Internal yung naging decision. At kung hindi man ako makapag-asawa in the future dahil sa decision ko na yun, alam kong sisisihin kundi ako lang. I made the decision for myself. Ano?
Naalala ko yung mga payok sa mga kaibigan kong nagbe-break. Maling-mali pala ako. Napagalitan ko. Napagalitan ko. Pag ganyan. So, yun. Sa susunod na mag-break sila, eh, charot.
Yung you challenge their thoughts na, ano? You challenge their thoughts.
Tapos, ano, nakwento ko lang. Kasi yung sa nakwento kanina na yung parang minsan, di ba, masasabi natin sa sarili natin na walang nagmamahal sa akin, walang nakaintindi sa akin. Parang nag-self-medicate ako ngayon. Dahil parang naano ko lang sa sarili ko na, oo nga, no. Parang hindi ko na, never kong na-question sa sarili ko na parang, oo nga, wala naman nagsasabi sa akin na hindi na mahal or ganyan. Parang nasa isip ko lang na, parang gumagawa ko ng storya sa sarili ko na, na ganun. Parang sa dulo, ako lang din naman yung nasasaktan kasi gumawa ako ng scenario na makakasakit sa akin. Tama ba yung mga ginagawa ko sa buhay ko? Kasi diba, minsan pag mag-isa ka, nakaka-depress talaga na parang lalo pag dumaan ka sa failure, ganyan na kasi walang nakakaintindi sa akin, parang walang nagsusuporta sa akin. Parang wala naman nagsasabi sa'yo na hindi ka nila sinusuportahan kahit na pinapakita nila na hindi ka nga nila talaga sinusuportahan. Parang yan lang.
Mm-hmm.
It's a good thing na pag nang dumating ulit sa kanyang episode na yon, parang yun na itatanong ko sa sarili ko na totoo ba? Parang hahanap ako sa proof. Oo.
Ang galing na parang ang ganda naman no. No advice ni Alfred sa atin na parang challenge their thoughts once na may dumapit sa atin. Uh-oh. Na gano'n. Kasi ako naisip ko lang, kapag ako, pag may naririnig, hindi siya personal, narinig ko lang sa iba, parang may lumapit sa kanila, humihingi ng, ano, ng advice. Tapos ako lang sasabihin nung nagbibigay ng advice is naiintindihan ko yan. Naiintindihan kita. Tapos parang isipin nung, paano mo naiintindihan? Diba? Dumanas ka na ba ng ano, ng nararamdaman ko? Parang ganun. So, mali pala yun. Mali pala sabihin na naiintindihan kita. Mali pala yun. So, what else, Alfred?
Last one. Marami pa, pero isa pa sa pinaka-important is actually, hindi natin to alam. Hindi alam ng karamihan. Pero when pagka-feeling natin, meron tayong friend na suicidal, na gusto mag-suicide, minsan natatakot tayo to ask na suicidal ka ba? Kasi feeling natin, pag tinanong natin sa ng gano'n, baka mag-suicide nga, di ba? Pero actually, sabi sa studies, pagka suicidal yung tao, you have to ask them directly. Are you suicidal? Di ba? Kasi, marilasan yung chance that a person will proceed to ending his or her life pagka may nakakaalam na iba or pagka nasabi niya sa iba talaga yung na oo, gusto ko mag-suicide. Kasi baka that's the only thing that's stopping him from ending his life already. Baka gusto mo niya talagang iyan yung buhay niya, pero he is just really waiting for someone to be kind to ask or to be kind enough to ano, to listen to his story. Kaya nga lagi ako when I post on social media, parang sinasabi ko, you have to be kind kasi it could save someone's life. Baka may tao na suicidal na, tapos halimbawa, walang naman sa'yo nangyari. Halimbawa, kung sa makdo, ganyan. Tapos suicidal na siya. Tapos tayo, bigla pa natin inawal na, nasa nang banita, ganyan, di ba? Baka yun na lang nangyayantay mong signal para mag-suicide na siya kasi may umawal pa sa kanya, baka yun na yung last straw. Pero what if suicidal na yung tao but we became that person na naging time sa kanya? Tapos na-save natin siya. Di ba? Wala na umawalan sa atin when we become kind. Di ba? So, yeah. We have to be kind. Kasi nga, when it comes to suicide, it's better to ask people directly, suicidal ka ba? And that will make sometimes make a difference. Kasi, when you have a friend that is nakakausap mo na before, you check on them always. Okay ka lang dahil mga ano after a couple of days, tumusta, okay ka lang, kumusta ka na lang, ganun. That would be very helpful, lalo halimbawa kung hindi mo yun na wala nagmamasa kanila o walang, ano, wala nang may pake sa kanila, tapos biglang, uy, nag-chat si Eman, kumusta daw ako, di ba? Mm-hmm. You could only imagine how those people would be feeling na may tao pa na may pakailam sa kanila, di ba?
Mm-hmm. So yung simpleng hi and hello malaki, sa ibang tao malaki na rin pala yan, no?
At saka, kung matala, kanina sinasabi nga, ah, mali pala yung ginagawa ko kanina, gano'n. Okay lang yan. Kasi we are coming nga lagi from a position of ignorance. Hindi natin alam dati. Pero, alam mo yan, when you did that because you have good intentions, gusto mo makatulong, siguro don't also be so hard on yourself kasi hindi nyo naman alam yung dati, di ba? Pero, dapat gusto mo makatulong, di ba? So, okay lang yan. Now, moving forward, gano'n. Ito na yung gagawin natin, di ba? Don't be so hard on yourself na. At ang dami ko kasing tao na nakausap na, namamalit pala ako, wala, naku, baka ganito, ganito, ganito. No, it's okay. Kasi alam naman natin na you are saying those things. Yung, ako nga eh, okay lang yun, ako nga eh. Ganun yun, pero alam natin na it's coming from a good intention. Sinasabi mo yun, kasi may good intentions ka. Ganun. So, yeah, don't be so hard on yourself on that one.
At least, di ba, may character development na tayo. And then, let's go na sa ano, sa yung ano, yung sa tingin mo ano ba yung difference ng society when it talks about mental health dati tsaka ngayon? Tsaka meron bang ano, new trend on mental health sa panahon ngayon? Paano ba hinahandle ngayon? Parang ganun ng mga tao yung sitwasyon na to.
Siguro dati kasi yung when we talk about mental health before, tumutulong natin yung mga tao na may mental disorders. Not only yung schizophrenia, hindi lang yung mga malala. Kahit depression, tumutulong natin sila. But we are very lucky na ngayon, diba, alam niyo yung asylums, gano'n yung mga, magiging horror house, yung mga asylums, diba? That's before. We are very lucky that right now, naging scientific yung pag-aaral natin about mental health. So, we could go to therapy, we could take medications when we need them regarding mental health. Siguro, yung tapos sa kung ano yung trend natin right now, we are trying to move away na from just talking about depression and other mental disorders, ganyan. Mas maganda sana na when we are now talking about mental health, we also talk about, alam yun, oo, depressed ka, oo, meron kang mental disorders, but how can you still be proactive? How can you still be productive when you are at work? Diba? Kasi iba yung may depression tayo at hindi na tayo makagalaw. Kasi doon sa may depression tayo, but we still try to become productive at work. Or we still try to become productive in our studies. Yun sana yung maging goal natin na okay lang, malungkot ako, okay lang, baka may depression ako, but how can I still do the better or the best version of myself kahit na may ganitong nangyayari. Ayan. So yeah, I think that's one of the key takeaways of the new trend on mental health. Siguro ano, try lang natin sabahan ng kente. So kung paano lang kayo may depression, what shall we do kung ako naman yung feeling ko may depression ako? If you could afford it, it's very helpful to go to therapy kasi sobrang helpful niya talaga, sobrang you will learn how to deal with it kasi mahal siya. So if you cannot go to therapy, there are some things that we could do. For example, you have to exercise. You have to be very active kasi when we exercise, we release endorphins which are good happy chemicals. Kaya nga pag nag-gym tayo or nag-exercise, parang good mood tayo. And also, we have to eat healthy. Iwasan yung mga maaasim na bagay when we are depressed or malungkot. Iwasan yung maaasim, iwasan ng kape kasi nakaka-agitate lang siya lalo. But eat more of the food that you like in moderation. Diba? Kasi, it will make you happy if you eat the food that you like. Chocolates, ganun, pero in moderation. Do things that you enjoy, pilito ng sarili, kahit kung ano, ayaw nating gumawin. We have to do things that we enjoy. Siguro mas maganda kasi if we don't look for big things, big goals, let's try to focus on small goals every day. Kung ano, makabangon lang or maayos mo lang yung hit na maghigaan mo, that's already a goal that you have achieved, and that will hopefully be something that could motivate you to move forward during the day. Try to achieve those small goals. Yun nga, distract yourself or find someone to talk to, mag-reach out. Yun yung kahirapan natin ng konti sa COVID kasi mahirap mag-reach out. But hopefully, in the era of technology, nakakatag, reach out tayo. Mm-hmm. And lastly, yung sinasabi ko nga kanina, let's put our thoughts on the witness stand. Remember na, pagkano nangyayaring negative sa buhay natin, hindi siya automatically nagkakost ng negative emotions. Hindi tayo nalilungkot dahil sa nangyaring negative. Nagkakot tayo kasi yung negative na nangyari ay binibigyan natin ng negative thought. Halimbawa, tama yung sinabi, yung kanina, sinabi natin kanina, bumagsak siya sa isang exam. Nalungkot ka, hindi dahil bumagsak ka sa isang exam. Nalungkot ka kasi nung bumagsak ka sa isang exam, ang inisip mo kagad, well, ang tanga-tanga ko na, ang bobo-bobo ko na. And that thought is what's causing you to be sad. So paano natin siya i-address? I-challenge mo yung thought. Diba? Kung na, okay, bumagsak ako sa isang exam. Paano kung isipin natin, okay, so that next time ganunan ko pa. Parang hindi na ako bumagsak next time. So instead of being depressed or sad, ang maisip na natin ngayon is we are challenged. We are motivated to be better. Diba? O kaya, ano kung binastad ka na niligawan mo? Ang thought natin, automatically, ang thought natin, hala, hindi ako nakahimahal. Ang pangat-pangat ko kasi kaya ako binastid. And that thought will cause us to become sad or depressed, di ba? Pero what if nang binastid ako ng jowa, anong niligawan ko? What if ang naisip natin, hindi na lang ako deserve kasi I have so much love tapos hindi na nakita. O kaya, okay lang naman hindi ako sagutin ito kasi I love myself so much. Hindi ko kailangan ng validation ng ibang tao. But you see the difference in the emotions that you will feel if only we correct our negative thoughts. So, natin, if you're feeling depressed, siguro, ano targetin natin? Ano yung nangyari bago ako nalungkot? Kasi baka may naging event na nag-trigger ng lungkot ko ngayon. And then, yung nangyaring event na yun, yun yung himay natin. Paano ko dapat siya inisip? And how could this new thought affect my emotions? Diba? Am I making sense?
Parang how you view things, yung magde-define kung ano yung magiging emotion mo.
Yes. Okay. So, sobrang explosive ng episode natin ngayon kasi
ano parang... Parang nai-speechless ako. Parang... yung previous na mga podcast natin, parang lagi akong sabi. Pero ngayon, parang more on, mas gusto ko siyang i-digest.
Take lang
kesa yung magsalita ako ng magsalita. Ganyan yung effect nung session natin tonight.
So, ayun, for our final na lang, no? Anong na lang ma-advise mo, Alfred, sa mga tao na sa tingin na naisip nila na uy, tingin ko depressed na ako, tingin ko ito na yun, anong pwede mong i-advise sa nila?
Okay. Magpahinga. A lot of our stresses, a lot of our problems is caused by too much work and no more time for ourselves, diba? Siguro, if you have the luxury or the privilege to do so, magtahanga, spend time on your for yourself. Siguro, isang araw, you do it for self-love. Diba? Do some things that you like or manood ka na Netflix, magpahinga ka, kausapin mo yung people that you want to talk to. Call it a mental health day or a self-love day. That will be very helpful. Don't try to become a robot kasi hindi tayo robot. Talagang marami tayong nararamdaman na negative emotions or negative mental health issues if we feel that we are robots and we count our value base lang sa productivity natin sa trabaho. Kaya you have to remember na tao ka. Kailangan magpahinga, kailangan mo ng time sa sarili at kailangan mo ng communication with other people. And that's the most important thing that you could do to protect yourself from these types of disorders.
Ako naman, personally, nung yung pinaka-effective sa akin na to release stress and syempre yung parang makawala kaya parang sa depression is yun nga, through creating memes nung panahon na yun. Kasi sobrang down na down ako dati. So, doon ko nilalabas lahat nung disappointments ko sa buhay. So, nagpapasaya na ako ng ibang tao. And, masaya naman ako kasi kahit paano, nagiging effective naman siya. And, eto rin, yung pagpo-podcast natin is a form, I think, na paglalabas ng stress ka para hindi ako papunta ulit sa dati na sobrang depressed. So, ayun yung masasabi ko, advice ko na gumawa ka ng ibang bagay outside yung alam mong gawin. Explore more para at least na didistract yung utak mo dun sa bagay na... Kasi diba minsan kapag nag-iisa ka, wala ang ginagawa. Kung ano-ano yung pasok sa isip mo eh. Kung ano-ano yung naglalaro. So sa tingin ko, be active sa life mo para at least kahit paano makawala ka dun sa kahon ng depression. Ayun yung sa akin. So ikaw, Mika, baka may share ka ako, para sa mga tao.
Ako gusto mo nang mag-thank you kay Alfred kasi honestly, nung nag-start yung pandemic, alam naman to na Emma na talagang I hit rock bottom last year. Mm-hmm. I hit rock bottom. And ngayon, hindi pa ako nakakaalis totally sa rock bottom. Medyo nakaalis konti, tapos babalik na naman. Yung relapse na rin. Honestly, sobrang low pa. Medyo mababa yung self-esteem ko as of now. Pero, thriving naman na parang kinupush ko naman yung sarili ko na But, honestly, kasi ako yung tipo ng tao na hindi ako nagkwento sa ibang tao. Alam yun nila eh, man. Kasi,
umiyak si Mika.
Hindi ako umiyak. Parang isi-share ko lang. Ang natutunan ko today is to share. I-share mo sa ibang tao. Kasi to release nga din siguro yung ganong kabigat na feeling. Kasi ako talaga, nung dumaan ako sa rock bottom, wala akong kinausap na friends. Talagang, sarili ko lang yung pinag-cope up ko. Parang, kaya mo yan, yun, ganyan. Tapos, hanggang eventually, nakaya ko naman. Pero, talagang hindi ako nag-reach out sa kanila. As in, tinolo ko. Kasi parang feeling ko, ng time na yon parang, pandemic, syempre lahat tayo may problema. Parang, isashare ko ba yung problema ko sa kanila? Eh, di dumagdag pa ako. Parang, yun yung ayokong mangyari. So, parang, lahat sinolo ko. Which, isa tingin ko is, hindi tama. Sa tingin ko lang, hindi tama yung ginawa ko ngayon kasi parang naging too much talaga siya sa akin. Ayun, siguro if you're feeling really down, talk to someone. Talk to someone you really trust na alam mong hindi ka i-judge na kahit wala siyang sabihin, basta magkwento ka lang sa kanya. Kahit wala kang marinig na kahit parang parang dun mo ikwento sa kanya. And also, kung hindi naman ikaw yung depressed, be the person na willing naman makinig. Parang be the friend na handa ding namang makinig pag may friend ka na sa tingin mong nangangailangan ng tulong or be the friend na i-check mo yung mga kaibigan mo. Huy, kamusta na ba kayo? Ganyan. Kasi isa sa cons nung pagiging financial advisor. Kasi kapag ka nangamusta ka, laging iniisip, bebentahan ka nila. Ganyan. Sobrang, parang nawalan ako ng friend nung naging financial advisor ako na pag nag-reach out ka, laging iniisip, bebentahan ka. Laging ganon. So parang naging na din siya sa akin na ayoko nang mangamusta. Dumating na ako sa point na, sige, ayoko nang mangamusta kasi wala akong naman sabihin ito sa akin. Parang, yun. Yun siguro yung lesson na natutunan ko sa Zoom natin tonight na kung ikaw feeling depressed ka, reach out. Pag ikaw naman yung friend na i-reach outan, be the friend na laging handang tumulong. Yun. Nang walang judgment. Walang judgment palagi.
Galing, no? So, let's thank Alfred for giving us the time tonight, no? Kahit sobrang busy niya, nabigyan tayo ng ano, ng oras. And I hope sana ano, sa if next time if mayroon pa tayong matopic about this, is ma-invite ka uli namin dito sa podcast, sana, no?
Sure,
sure. Kasi yun, ang goal naman natin ngayon, Mika, is to ano, ipalaganap yung information na nakuha natin ngayon, i-share sa ibang tao yung ano, yung knowledge na nakuha natin sa gabing to, sa episode na to. So Alfred, saan ka namin pwedeng makita? Saan, baka may gusto kong i-promote? May mga next na seminars ka, mga talks?
Sige. Paano ako promote? But if you need anything, yung mga listeners, or even you, if you just want to share something, or if you have questions about mental health, those things that you do not understand, or you want to learn about psychology, you could send me a message on Facebook, Twitter, or Instagram. That siya ay Montari Alfred or Alfred Montari. Yeah.
And naabot na itong part na to ng podcast. Ibig sabihin, enjoy mo at tapos mo. Kaya kung may suggestion ka or violent reactions o kaya trip mong mag-sponsor, please email us at kwentuhangkalye@gmail.com. Ako, makikita niyo ako sa Facebook at ang vlog ng Mika Tuturon at sa YouTube, ang vlog ng Mika Tuturon.
Pwede kayo mag-suggest ng topic sa email na yan. At kung may gusto kayong idagdag tungkol sa topic natin ngayon, please use hashtag kwentuhangkalye. At ako naman, ma'am, makikita niyo lang ako sa tabi-tabi. And please like niya lang yung page ko, The Bulacan Memes. And ayun, thank you sa mga nag-support. Kasi 100,000 na yung likes ng page. Sana tuloy-tuloy siya. Ayun na, that's for today. Paalam.